Du lytter til P1.
En række danske musikere fortæller i dag i en ny dokumentar om oplevelser med krænkende adfærd i branchen. Det drejer sig blandt andet om grænseoverskridende beskeder, sexisme på arbejdspladsen og om en forventning til, at kvinder skal være unge, smukke og såkaldt fuckable.
I dokumentaren bliver branchen kaldt for super sexistisk og ulige i forhold til mænds og kvinders muligheder for at gøre musikalsk karriere. I dag er to af de medvirkende musikere på besøg her hos os, og os det er Linnea Albinus Lande og Chris Pedersen, som er klar med ugens første udgave af Kulturen.
Ja. Flere kvinder fra musikbranchen de træder frem og fortæller om deres oplevelse af sexisme og krænkende adfærd i dokumentarserien Sexisme i musikbranchen. Serien den kører over 2 afsnit, og den har premiere i aften kl. 21.40 på DR1. Men begge afsnit de kan allerede ses nu på DRTV.
Holdet bag den her dokumentar har talt med 150 personer i musikbranchen, og nogle af kvinderne står frem og fortæller om deres oplevelser, som spænder fra magtpersoners krænkende adfærd til en følelse af, at den her fuckability er vigtigere end deres musik. Velkommen Mathilde Falk og Signe Svendsen.
Tak.
Som begge to jo altså medvirker i den her dokumentar. Signe, i dokumentarfilmen eller serien kalder du musikbranchen i Danmark for det vilde vesten. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at det er et billede på at illustrere, hvor liberal den er. Altså, hvor superliberal faktisk den er. Vi er alle sammen sådan nogle små individer, der arbejder hver for sig, svømmer rundt i det her store hav, og en gang imellem mødes vi og laver noget sammen, og så skilles vi igen. Der er ikke, hvad skal man sige, nogen former for regulering, egentlig. Det er, hvad skal man sige, det er så langt væk fra den danske model, man kan komme, kan man sige. Og der er ikke nogen HR-afdeling. Der er ikke det, som man kender fra en almindelig arbejdsplads.
Nej.
Og det siger sig selv. Det er jo en selvstændig branche. Sådan er det også andre steder. Og det vilde vesten er måske også tydeligt gjort af, at du kan godt være en meget sådan erfaren artist, som har berøring med et stort pladeselskab. Måske har du et management. Du har booking. Du har store jobs og alt sådan noget, men når alt kommer til alt, så er du faktisk helt alene alligevel.
Mm.
Så det er egentlig bare for at få folk til at forstå, hvad det er for et univers, vi opererer i.
Mathilde Falk, du står og nikker. Du genkender noget af det, gætter
jeg
på.
Det gør jeg absolut, og jeg synes, Signe forklarer det rigtig godt, og du siger, jeg tror, at du i dokumentaren siger noget om, at det er jo lige før, man er glad for, at man ikke har nogen pensionsopsparing med al den her frihed, som mange af os ligesom jo har været tiltrukket af branchen på grund af det her med, at vi har en passion for at skrive og spille musik, og den her frihed, der er på den her type arbejdsplads, men at det vi jo så også ved af egne erfaringer fra vores kollegaer er, at med frihed, der kommer jo en eller anden form for ansvar, og det ansvar har måske ikke altid... vi ved ikke rigtig, hvem der har det i vores branche.
Nej, altså vi kan jo have det selv, kan man sige. Jeg har, og det har du jo også, Mathilde, igennem en årrække nu, haft vores egen karriere og selv været arbejdsgiver. Og så står vi jo selv ligesom for at skabe en kultur på den arbejdsplads, vi står for.
Ja. Men jeg har lyst til at spørge, altså, når man så taler om frihed og det her med at være sådan meget frie aktør, hvordan føles det så i dag med premieren på den her dokumentarserie?
Altså, som er og pludselig i overskrifter på alle kultursektioner og aviser lige nu.
Ja, vi kiggede meget ned i jorden på vej herind, ikke? Altså, vi har jo, både Signe og jeg, knoklet mange år for at have den karriere, som vi har, og har ligesom været jo vant til derfra også at være en del af den her tavshedskultur, som der er, og måske også simpelthen fortrænge mange af de oplevelser, kan jeg i hvert fald for min egen vegne sige, at jeg har måttet lukke øjnene og glemme det, for at kunne fortsætte. Og det er jo det modsatte, vi gør i dag, så på den måde føles det ret vildt indeni at gøre det, som jeg har lært mig selv, at jeg ikke må.
Ja. Hvordan har du oplevet sexismen i musikbranchen?
Jeg har oplevet den fra start, jeg udgav mit første, da jeg var 18-19 år, og som sangskriver, som vi jo alle sammen kender, så er vi enormt passioneret for at skrive. Altså, det er egentlig en enorm sådan indadvendt og intim, og noget, jeg gør er alene, og som er noget, som er en meget stor del af min egen identitetsfølelse. Det der med så at skulle ud og møde branchefolk, som lige pludselig tager det her, som er enormt dybt inde i mig, og noget, som jeg har enormt både faglig stolthed, men også som jeg ser som en stor del af min identitet, og så gør det til noget, som handler om, hvad jeg skal have på, og hvordan jeg skal se ud, og om, hvordan de skal sælge mig. Det, altså det der med at blive reduceret i bund og grund til en krop, der skal kigges på, med det, som jeg virkelig brænder for, og som jeg ser som min sjæl, det er skadeligt.
Og hvor meget af det handler om dit køn overfor, at det jo også er en kommerciel branche, altså klart, hvor man skal sælge et produkt?
Det handler om, jeg tror, at vi alle sammen kender den gode sexsælger, og den tror jeg ret oftest er målrettet på kvindekroppen, der sælger. Og jeg tror, at et af de problemer, jeg i hvert fald ser i vores branche, er, at det er som om, vi har ikke rigtig fundet ud af, hvis kvinden ikke kun, det er ikke fordi, at folk må gerne bruge deres krop, men kan vi få nogle andre, hvordan kan vi ellers sælge en kvindes kunst, eller holdninger, eller karriere? Altså dermed, der er simpelthen som om, der ikke er nogen, der har fundet den tallerken endnu til i branchen, hvad man ellers skal gøre. Jeg har fornemmelsen af, at de ved ikke, hvad de skal gøre med os, når vi kommer der med vores passion.
Vil du sige noget, Signe?
Jamen, det er mere bare fordi, at jeg kom bare til at tænke på, at det, som den her dokumentar skal mest, det er at belyse, hvor mange elementer der er i sexismen. Og prøve at folde den ud for folk. For det kan være enormt svært at forstå. Fordi det, hvis du tager de små bider ud, så virker det, som om det ikke er så alvorligt.
Mm.
Hvor, jeg ved, der er en, der som forsker i det her, som kalder det death by a thousand cuts. Mm. Hvor det jo ikke, hvis du tager det enkelte lille snit frem og siger, at du kommer til et spillested, lad os sige det, og du bliver mødt af en tekniker, som det første stiller spørgsmålstegn ved din faglighed og din tekniske kunde, om du har styr på dit eget gear. Og det kan jo godt være sådan, okay, så står man der i sig selv og tænker, hvorfor er teknisk kunden kønnet? Mm. Altså, hvorfor er jeg som kvinde, som har rejst rundt alle de her år, hvorfor skal der stille spørgsmålstegn ved det? Mm. Nå, jeg kan bare trykke på pytknappen, og så kan jeg gå videre. Men hvis jeg så går videre og går ind i et backstage-rum, hvor der er tegnet tissemænd over det hele, eller sådan, som ligner et drengeværelse, så kan det også godt være, hvis jeg er en bestemt form for artist, jeg ikke føler mig hjemme der, så kan jeg gå videre igen og møde noget andet. Og det er ikke så meget de enkelte oplevelser, men det er summen af dem.
Mm. Annika Aakjær, hun siger i andet afsnit, tror jeg, at et myggestik er ok, men 1000 myggestik gør dig sindssyg. Mm. Men Signe Svendsen, hvordan har du selv oplevet sexisme?
Jamen, altså jeg tror, altså jeg synes, det var ret massivt, når jeg tænker tilbage på det nu, med de briller, jeg har på nu. Nutidens briller. Hvis jeg så ser på, hvordan jeg startede i branchen, og hvordan det var at komme ind der, fordi du kunne gå i dagevis, var jeg lige ved at sige, i en ørken af mænd. Ej, men du mødte bare ikke nogen andre kvinder, vel?
Mm.
Så du måtte ligesom lægge dig ind i deres slipstrøm og køre efter det. Og hvis du skulle lære måden at tale på, du skulle lære måden at tale på om andre kvinder. Du skulle lære at æde nogle ting, som de sagde om dig. Og det lærte du så, du fandt, det er min eneste vej at komme igennem her. Og det er så det nu, hvor jeg så selv har været arbejdsgiver i så mange år, at i og med den her samtale omkring sexisme er opstået for nogle år siden og blomstret op, har fået øje på, at mange af de kulturer stadigvæk eksisterer, og det er jo det, vi vil gøre op med nu.
Har det været ligefrem ensomt? Det kan jo godt lyde sådan, når I fortæller om jeres erfaring, at også at stå alene med det, og netop som du siger, Signe Svendsen, at være nærmest omringet af mænd.
Ja, altså heldigvis mødte jeg en masse søde personer på vej ind også, så jeg vil ikke sige ensomt, men jeg vil sige nu, hvor jeg også selv har været med til at skabe et netværk for blandt andet kvinder over 40 i branchen, at vi mødes og snakker sammen. Det er virkelig nyt, og det er virkelig givende, og det giver et fællesskab, som vi ikke har haft før.
Ja. En anden kvinde, som medvirker i den her dokumentarserie, det er sangeren Pernille Rosendahl, og hun fortæller her, hvordan hun spillede med på sin seksuelle kapital, og det er altså noget, hun senere har fortrudt.
Noget af det, som man jo meget hurtigt blev bevidst om som kvinde, det var jo, hvor ens kapital lå. Altså, og jeg må da sige, at da Svon lige udgiver sit første album, og vi har rigtig mange penge ude at svømme, der vidste jeg jo godt, at noget af det kapital, der var, det for eksempel var at sidde nøgen på forsiden af GAFA. Jeg har været med til at indløse den aktie, men det gør mig bare ondt i dag, når jeg kigger tilbage på det. Så gør det mig ondt at se mit unge jeg ikke være mere bevidst om, at det skulle jeg ikke have gjort.
Ja, det siger altså sangeren Pernille Rosendahl her. Kan I genkende det, Mathilde Falk? Du stod og nikkede forstående i hvert fald til det, hun fortæller.
Ja, for det er jo lidt ind igen i det her med, at hvad ser branchen, måske dele af samfundet, som, hvor er der værdi, som Pernille her taler om, ikke? Og hvad er det for en valuta, man kan indløse? Og der er min drøm jo helt sikkert, at det kan blive bredere, end sådan, som det er nu og har været. Jeg tror, at ja, man kan sige, både Signe og jeg og ret mange andre kvindelige musikere har jo valgt at udgive vores musik selv. For mit vedkommende var det helt sikkert også som følge af, at jeg ikke kunne se mig selv indløse den her valuta, som der blev forventet af mig. Så jeg kan sagtens forstå det, og som jo også, jeg kan ikke sige, om jeg kunne have haft en større karriere, det kan være, at jeg er indbildt der, men det er klart, at når vi ikke kommer ind i de her muskler, som pladeselskaberne i branchen er, så er der kun os selv til at tale vores karriere op, og både Signe og mig har jo i 10-15 år rejst land og rige rundt og spillet den op, og har vores publikum har gjort det, kan man sige, egentlig, føler jeg, udenom branchen. Så der er jo måder, vi kan gøre det på, men det vil jo være, det er jo det, der gør det sådan lidt ulige, at spillereglerne ikke er helt lige, fordi at det er det her, der på mange måder føles som om, det er det, der forventes af os.
Mm. Signe Svendsen, du har frabedt dig, at vi her taler om din konkrete oplevelse med en magtfuld artist i musikbranchen. Den kan man høre fortalt i selve dokumentaren. Men hvad fortæller din oplevelse af et møde med en magtfuld artist om en mere strukturel sexisme i branchen?
Jamen, den fortæller, at du kan sådan set... altså, den er i virkeligheden et virkelig godt billede på, hvor ureguleret det er, og hvor meget overladt til dig selv du er, hvis du står i sådan en situation, for du har ikke rigtig noget sted at gå hen. Og i og med, at der i mange år slet ikke har været den her samtale, har vi heller ikke delt de her ting med hinanden. Og så er den også et billede på, at der er en struktur, som oppebærer en form for kultur, som kan overgå altså mange dekader, uden at der egentlig bliver gjort noget. Ja.
Og noget af den struktur, det handler om de her såkaldte gatekeepers, så det er jo så personer i organisationer eller institutioner eller virksomheder, der beslutter, hvem der får en kontrakt, hvem der spiller hvor. Og IFPIS, der er musikselskabernes brancheorganisation, de i deres seneste rapport, der viser de, at 86% af de øverste direktører i musikselskaberne, det er mænd. Har I oplevet at blive begrænset af mandlige gatekeepers, Mathilde?
Jeg har i hvert fald de gatekeeper, jeg har mødt, har været mænd, så på den måde har jeg ikke rigtig noget at sætte det op imod. Og der er jeg jo i hvert fald ikke kommet igennem, kan man sige. Så på den måde kan jeg jo nok kun svare ja. Men altså, jeg tror, at det er jo vigtigt for os at sige, vi har jo, altså, jeg er meget, meget glad for langt, langt de fleste af de mænd, jeg har mødt i min branche, og ved, at det her, det sker, tror jeg, ret ubevidst rigtig mange steder. Det er ikke, fordi der sidder, tror jeg, mænd på de her porte og siger, vi hader kvinder, I må ikke komme ind, men der er noget, der sker ubevidst. Det kan vi se i tallene, og at vi ved det her med, at man kommer til at ansætte noget, der ligner en selv, og man måske spejler sig i noget, der ligner en selv, og det forstår jeg godt, og det, så for mig giver det bare rigtig god mening, at der bliver nødt til at være lidt mere diversitet, sådan så at man kan se værdien i forskellige ting, fordi at jeg er overbevist om, at der er ikke nogen af de mænd, jeg har mødt på min vej, der bevidst har vel udelukket mig på grund af mit køn, eller bevidst måske har vel taget ned til mig, eller reducere mig til en krop. Men det er desværre bare noget, som jeg har oplevet rigtig mange gange, og som jeg jo kan høre, at det gør mine kollegaer også, og noget, som jeg har skammet mig vildt meget over. Noget, som jeg ikke har haft lyst til at sige, heller ikke til mine kvindelige kollegaer, eller, fordi det er ydmygende at blive reduceret til en krop, når man prøver at gøre sit arbejde.
Signe Svendsen, i dokumentaren fortæller du, at dit møde med den her førnævnte artist, at du havde hørt på forhånd, at det var en kvindeglad type, at han udtrykte, at han var interesseret i en anden kvindelig kollega. Så var du måske endda lidt lettet, så hans blik var ikke sådan rettet direkte mod dig, i hvert fald ikke i første omgang. Ikke desto mindre, hvad fortæller det om branchen, at der kan være sådan en kollektiv bevidsthed om, at der er nogen, man skal være påpasselig med, når der går sådan et rygte om en mandlig og magtfuld artist, som i det her tilfælde er en, du også har været tæt på, uden at det som sådan kommer frem i offentligheden?
Jeg synes, det er på en eller anden måde, så er det sådan et... sådan som jeg ser det, så er det, at du kommer ind du kommer ind i branchen, eller du kommer til et job, og du har en bane at spille på, som har en vis bredde. Nu står jeg og tegner en firkant her. Det kan I ikke se. Det kan I ikke se. Det er så stor, den spilbane er. Du kommer ind, og den er fyldt op af alle de timer, du har brugt i øvelokalet. Alle de timer, du har brugt på landevejen. Alle de tanker, du har gjort dig omkring, hvem du vil være som artist. Og der kan man sige, at noget af det areal bliver reduceret hver eneste gang, du skal bruge en del af dit følelsesregister på noget andet. Og det kan jo være at dodge eller prøve at afvige en form for seksualiseret samtale eller relation. Det kan også være, som jeg var inde på før, at der er nogen, der stiller spørgsmål til din faglige kunde. Det reducerer også din bane. Og lige pludselig så har du altså bare en mindre bane at spille på. Nu tegner jeg en mindre firkant foran mig, kære lytter.
Så det er på en eller anden måde. Det er Jessica.
Forstår den? Nej. Men det er sådan, på en eller anden måde, så det, og det er det, jeg mener med Death by a Thousand Cuts, at det, at det er, at det tager noget fra hver eneste gang, at af dit fokus og dit register, det du kan arbejde med. Og jeg synes, det er der, hvor sexismen spiller ind og gør det til et ulige arbejdsmiljø. Ja. Mm.
Jeg kan ikke lade mig at tænke det der ord kollegaer i en musikbranche, hvor I startede med at fortælle det vilde vesten og I står som sådan enheder, men altså Mathilde, hvorfor valgte du at stå frem i den her dokumentar?
Det tog mig faktisk også lang tid. Jeg har haft sagt nej i en meget lang periode. Jeg tror, at jeg må erkende, at det har taget mig lang tid at tage skyklapperne af og forstå, hvor meget jeg selv er en del af den her kultur, og hvor meget jeg selv har oplevet, og hvor meget jeg selv har kigget væk, når det skete for andre. Og hvor meget, at jeg hele tiden, hver gang jeg har sådan, det er sket rigtig mange gange det her med, at hver gang nogen roser mig fra branchen, så har det været på bekostning af en anden kvinde. Ej, hvor er det fedt, du er sådan her, fordi hende er hul der kæft, hun er en kæmpe gælling. Så det har været sådan, altså sådan, og så møde den her kvindelige kollega og finde ud af, at hun er motherfucker sej og sød og dejlig. Og altså sådan det her med faktisk at møde hinanden og også have følelsen af, at jeg faktisk måske kan være med til, at både bakke hinanden op. Vi står på skuldrene af en lang række, som har taget de her kampe i deres brancher. Jeg føler, at det er på tide, at jeg også tør det nu. Jeg har været enormt bange for at gøre det i generelt at deltage i noget som helst offentlig debat, ja. Og de her meget skarpe hjørner af debatten kan være virkelig ubehagelige. Og det føles rigtig rart, kan jeg sige, hvis der er andre, der også overvejer det. Det føles faktisk rigtig rart, at gøre mig fri af det.
Men jeg kan ikke lade mig tænke, Signe, du sagde også lige før, der sagde du det med, en ting var at lære at tale, altså at lytte til, hvordan der bliver talt om dig som kvinde, men også at lære selv at tale om andre kvinder. Ja. Hvis man lige kigger bort fra, at I kvinder som kollegaer står sammen, starter en etableret eller etablerer en fælles samtale nu, hvem har så ellers ansvaret? Hvor kan man placere et ansvar for at forandre den her struktur?
Ja, altså jeg synes, den ligger dybt forankret i rigtig mange dele af den her branche. Det værer sig både artister, musikere, bookere. Altså det vi vil med det her, det er jo virkelig også først at belyse og bevidstgøre, og så give bolden op til selvransagelse. Jeg har også skulle kigge på mig selv. Jeg har også været med til at tale ned om andre kvinder i et backstage-rum. Og altså alle de her ting er ikke farlige at tage op, hvis vi gerne vil fremtiden. Og ja, det er sådan, som jeg ser det, det er, at der er den helt unge del af musikbranchen lige nu, vil noget andet. Og det er så smukt, og det er så fint. Og der skal vi ikke stå som erfarne, store stopklodser.
Nej.
For en udvikling, som simpelthen vil en bedre og en lysere og en mere venlig musikbranche. Mm.
Så der er noget selvransagelse, der er noget, der ligger hos den enkelte artist, ja. Og også i det sådan, fællesskab, der kan opstå der. Men hvad med det mere strukturelle og organisationerne, institutionerne, pladselskaberne måske også, Mathilde?
Jeg håber da virkelig, at det er alle. Altså også, at jeg håber, at det her det kan blive oplevet som, at vi inviterer nu til, at man kigger indad og jeg håber, at der er andre, der vil ture og altså erkende, at vi har været en del af den her kultur, og at vi ikke er ude på at cancele nogen, eller at altså sådan, vi er ikke på et eller andet hævntogt mod nogen, og det handler ikke om specifikke få mennesker, det her. Vi har blevet nødt til at give nogle eksempler i dokumentaren, men det er en kultur. Ja, så håbet er, at vi alle sammen egentlig jo også siger, at nu, sådan her har det været, nu vil vi rigtig gerne noget andet.
Ja. Tak for besøget, Mathilde Falk og Signe Svendsen. Og I, altså, ja, begge medvirker i dokumentaren Sexisme i musikbranchen, som kan ses på DR TV eller i aften kl. 21:40 på DR1.
Vi er ikke helt færdige med at sætte fokus på sexisme i den her branche. Senere i den her time af Kulturen, der taler vi med direktøren for kommunikation og public affairs hos IFPI, som altså er musikselskabernes brancheorganisation. Og det gør vi for at forstå, hvad organisationen stiller op med sexisme i branchen, og hvad de egentlig tænker om den her nye DR-dokumentar.
Der er som bekendt steder i ens tilværelse, hvor ord ikke slår til. Hvor oplevelser, tro eller erfaringer er så særlige og så store, at de kan være svære at beskrive, når et liv kommer til verden eller et andet hører op.
Men så er der musikken. Og hvis man hører rigtigt efter, så kan en sang af U2, et korværk eller nogle jazzede strofer give nye måder at møde livet og verden på, intet mindre. Det har musikjournalist, lærer og forfatter Christian Munk Hansen skrevet en bog om. En stribe essays om musik og tro, den hedder Lyden af solen.
Jeg har beskæftiget mig med kristendommen og tro og eksistentielle spørgsmål i rigtig mange år. Jeg er religionslærer, men jeg er også præstesøn og har ligesom en baggrund også i kristendommen. Så det har været en sådan ongoing forsøg på at forholde sig til det eksistentielle også i kristendommen. Og jeg er også et musikmenneske, og det betyder, at jeg relaterer meget til musik og til lyd. Så for mig er det vigtigt, at det her trosmæssige og eksistentielle også kan forankres i lyd og toner. Så bliver det mere levende for mig.
Hvorfor bliver det mere levende?
Jeg tror, at når vi skal forholde os til sådan de her store spørgsmål i verden og i livet, så har vi brug for at forankre det i noget i vores verden. Og nogen relaterer det måske meget til billeder, eller nogen gør det med litteratur, og det kan jeg også godt. Men det er især musikken, der taler til mig. Og derfor så synes jeg, det var spændende og åbent spørgsmål, om jeg kunne arbejde mig længere ind i, hvordan kunne man bedre forholde sig til tro og eksistentielle spørgsmål gennem musikken og gennem lyden. Jeg tror, alle de her store spørgsmål, som vi alle sammen kan have mere eller mindre af...
Troende eller ikke troende?
Ja. Vi er i virkeligheden ude ved grænserne for logikken og for det rationelle. Fordi ligesom med kærligheden, så kan man heller ikke forklare den i virkeligheden med rationelle ord. Der træder man også ind i det eksistentielle og det trosmæssige rum. Og der tror jeg, at man gennem kunsten og den verden, vi lever i, kan erkende og sanse nogle ting, som måske kan gøre, at vi kommer tættere på de her spørgsmål på et eksistentielt plan. Ikke på et logisk plan nødvendigvis. Og det her tror jeg, vi har brug for. Det har jeg også brug for. Så det er derfor, jeg har skrevet bogen.
Jeg tænker på, du har jo skrevet den her bog, som er en stribe essays om musik og tro. Og der er jo et væld af henvisninger til alt mulig musik, klassisk musik, salmer, popmusik, alt muligt. Jeg har tilladt mig at vælge tre af dine eksempler ud. Skal vi ikke tage dem og så tale om, hvorfor lige præcis det stykke musik har sagt dig noget?
Jo, god idé.
Godt. Så starter vi et sted, som kom lidt bag på mig, nemlig med The Beach Boys. Beach Boys. Lige det her nummer, som er A Day in the Life of a Tree. Altså, man kan jo godt høre sådan orgelmusikken. Hvor kommer den her ind i dig og din tro?
Den kommer ind der, hvor at jeg pludselig opdagede, at The Beach Boys havde skrevet en sang om et træ. Jeg elsker træer. Og træer er udtryk for noget fantastisk livsbekræftende. Fordi det er sådan nogle væsener, som står og vokser og bliver smukke, og som er noget, som også giver os ilt og holder os i live og er smukke. Og så har vi en klimakrise i øjeblikket, som jeg også synes, at man bliver nødt til at forholde sig til, også som kristen menneske, og kirken som sådan må forholde sig til klimakrisen og det økologiske, som er så vigtigt i de her år. Og så opdagede jeg Beach Boys, som har skrevet en sang om et træ, der er ved at dø. Det er simpelthen ved at gå op i flammer, det kan ikke vokse, det har ikke næring osv. Det skyldes jo alt det, som vi mennesker har gjort ved naturen. Så i virkeligheden er den her lille, banale sang nærmest med spillemaskine og orgel og sådan noget, som måske godt kunne lyde lidt som sådan en salme, men det er sådan set underordnet. Den sætter i virkeligheden også hele den her frustration omkring, hvad der sker og i naturen. Den sætter den op og stiller spørgsmålet. Og det synes jeg er enormt spændende, for det er over 50 år siden, de skrev sangen. Og vi har stadigvæk de her problemer, men de er blevet meget mere massive. Det spændende er også, at der er ved at udvikle sig en ny erkendelse også inden for den kristne teologi, hvor man er begyndt at arbejde meget mere målrettet på at prøve at finde ud af, hvordan man kan forholde sig til klimakrisen. Og så kirken er så at sige ved at vågne op, hvor den måske før var meget optaget af frelse folks sjæle, så den nu også ved at vågne op og til død i forhold til at tage naturens parti. Og det, at Bisbos har så skrevet sangen ud fra træets synspunkt, er jo et meget anderledes take.
Ja. Christian Munk Hansen, det var et eksempel, som du har skrevet i et af dine essays. Det næste musikeksempel, jeg har valgt, er fra en film, som vi begge to holder meget af. The Revenant, hvor Leonardo DiCaprio faktisk næsten ikke har nogen replikker, men han spiller den her film, som hvis den mand, hvis søn bliver myrdet, han bliver overfaldet af en bjørn, han er ved at dø, han overlever inde i et hestekadaver, så vidt jeg husker, kravler derind og overlever vinteren. Sakamoto har skrevet soundtracket til den, og nu kommer det i en stort set den version, men med det lille twist, at der er en moderne lyddesigner, Alvar Noto, som har leget med her. Musikken fra The Revenant, du beskriver i det essay, hvor du nævner den, selvfølgelig handlingen, men hvad er det lige præcis den musik her, som jo er nærmest forførende, hvis man lukker øjnene, så er den jo sådan nærmest meditativ. Hvorfor er den kommet med i dit essay?
Jamen, som du selv sagde, du er selv glad for film. Det er jo en film, som gør og altså, river os fuldstændig med ind i en helt, helt forrygende historie om karakteren Leonardo DiCaprio her, som spiller hovedrollen i. Han mister sin søn, og han mister alting i den her vinterkulde i Nordamerika, hvor han skal igennem alle mulige strabasser. Han er drevet af hævntørst for at skulle oprette retfærdigheden efter at have mistet alting.
Og for dem, der har slået hans søn ihjel.
Ja, og musikken her, den rummer jo nogle forskellige modstridende følelser. Den har en meget, meget dyb melankoli, som handler om sorgen. Den rummer også den her kulde, synes jeg, og samtidig er den meget nænsom, som om den også omfavner en på samme tid. Det er jo ret utroligt, at Ryuichi Sakamoto har kunne skrive noget så enkelt. Her er det sådan omarbejdet af Alvar Noto, som er sådan elektronisk lyddesigner. Så man hører kun lige det der lille bitte tema i baggrunden. Man kan finde forskellige versioner af det.
Ja, det kan man nemlig.
Det her lille filmtema indrammer filmen på utrolig mange måder, og det gør, at det bliver det her meget enkle, det bliver til en meget større fortælling, når man har set film og kender den. Men hele grundlaget, det er altså det her, den her mand, der forsøger at holde sig selv i live. Og Sakamoto har gjort det geniale, at han har lavet et lille melodisk motiv, som kommer nær på to toner, som kommer med sådan en lille mellemrum imellem sig. Og det lyder som et åndedrag. Og i virkeligheden handler det så om, at karakteren her, han forsøger at holde sig i live. Det handler om liv og død, og det handler om at være, at eksistere. Sakamotos lille motiv her taler bare dybt til mig. Jeg er dybt fascineret af det, og når jeg ser filmen, bliver jeg fyldt af, og hører musikken, bliver jeg fyldt af historien, og fyldt af den frustration og den længsel, den sorg, som karakteren gennemlever i filmen. Og det er jo netop det. Det er et kunstværk. Så det er derfor, den bliver ved med at kunne noget, og det bliver så et metafor for nogle større overvejelser.
Det sidste nummer er jo et, som rigtig mange vil kende i den originale udgave fra filmen Showboat, nemlig Old Man River. Fantastisk stykke musik, og det syntes pianisten, komponisten Keith Jarrett også. Lad os lige høre den. Det her er ikke Keith Jarretts udgave af Old Man River fra begyndelsen. Jeg har skruet lidt ind, sådan så vi hører her slutningen. Men prøv at beskrive det her nummer. Det er næsten 7 minutter langt, så vi var nødt til at hugge en hæl og klippe en tog. Man kan jo høre her til sidst et meget begejstret publikum. Det er en indspilning fra Tokyo i 2002. Hvad er det her nummer er nu? Det er jo et nummer, der udvikler sig fra noget meget, meget langsomt. Små, glasklare toner, selvfølgelig over temaet fra Old Man River. Og så kulminerer det her til sidst. Hvad siger det nummer dig?
Jeg er gammel fan af Keith Jarrett, som mange andre. Ja. Han er en af de største musikere i anden halvdel af det 20. århundrede, som er berømt for sine solokoncerter og for sin helt ekstreme evne for improvisation. Og noget af det, som han kan, det er, at han tager eksisterende musik og former det på sin egen måde. Og det er det her eksempel på. Altså, han er en stor fortolker. Jarrett står som kunstner for mig som kreativiteten simpelthen i udfoldelse. Så det her nummer er også et billede på det kreative menneske. Vi er som mennesker fuld af muligheder, fuld af kreativitet. Ja. Og den bruger vi hele tiden. Så for mig er det også et billede på det at være menneske. Som kristen menneske, så vil man sige, at den evne til at skabe, den har vi fra Gud. Og det er helt naturligt at bruge sine evner på det. Så her har vi et eksempel på et menneske, der har forfinet sine skaberevner til på højeste niveau. Mm. Og det er dybt fascinerende. Så det universelle, det er jo, vi er skabende kreative væsener, og det er altid fascinerende at se mennesker gøre noget exceptionelt godt. Og det bliver man selv inspireret af. Men det giver en dybere klangbund, for mig i hvert fald. Altså den her klangbund, der handler om, at jeg ved, hvorfor jeg er kreativ, og jeg ved, hvor det kommer fra. Det giver en særlig dimension i tilværelsen.
Og nu har vi, Christian Munk Hansen, været omkring bare tre ud af de virkelig mange musikeksempler, du nævner. Din opfordring er i bund og grund at lytte efter, altså at lytte godt efter. Hvad er det, vi skal lytte efter?
Man skal slå ørerne ud og glæde sig over musikken i al sin mangfoldighed. Man skal også have en respekt for, at musikken kan noget mere end bare det, vi normalt ofte bruger den til, fordi vi omgiver os med musik hele tiden. Man kan ikke gå på strøget, uden at der dunker musik alle steder. Og musik bliver brugt til at skal gøre alting lækkert hele tiden i baggrunden og sådan nogle ting. Men det synes jeg ikke er at lytte. Så min opfordring er, at man skal lytte rigtigt efter. Det vil sige, koncentrere sig om at lytte, fordi så får man en større og dybere lytteoplevelse. Og hvad man lytter til, det må man selv finde ud af.
Sådan sagde musikjournalist, lærer og forfatter Christian Munk Hansen, som fortalte om sin bog om musikkens kræfter. Den hedder Lyden af solen, essays om musik og tro.
Og nu skal vi selvfølgelig tilbage til DR-dokumentaren Sexisme i musikbranchen, som altså havde premiere i dag. Dokumentaren den beretter om sexisme og krænkende adfærd i musikbranchen, og den bygger på vidnesudsagn fra en lang række kvinder i dansk musik.
I alt har holdet bag dokumentaren talt med over 150 personer i branchen, og flertallet oplever den danske musikbranche som sexistisk. Det er en konklusion, der også bliver bakket op af to rapporter fra 2022, som begge konkluderer, at den danske musikbranche er mandsdomineret og præget af sexisme. Lasse Lindholm, velkommen.
Tak skal du have.
Direktør for kommunikation og public affairs i IFPI, musikselskabernes brancheorganisation. Du har set den her dokumentar i to afsnit. Hvad tænkte du umiddelbart?
Jeg tænkte, at det var en fantastisk god dokumentar. Jeg synes, den var meget lødig, og jeg synes, at de kvinder, der medvirker i den, meget præcist diagnostiserede de udfordringer, vi har.
Ja. IFPI's seneste rapport, den viser altså, at 86% af de øverste direktører i musikselskaberne, det er mænd. Altså, hvad betyder det for mulighederne for at gøre op med sexisme i branchen, når gatekeepers, det er mænd?
Det betyder faktisk en hel del. Man kan sige, at når vi arbejder med det, vi kalder strukturel sexisme, så gør vi det egentlig på to forskellige måder. Den ene handler om den strukturelle sexisme, der kommer til udtryk i for eksempel en uhørt skæv kønsbalance. Og det kan man alt andet lige sige, det er, når kun 5 ud af 36 af vores medlemmer, altså danske pladeselskaber, har en kvinde som øverste direktør, eller når hitlisterne favoriserer mænd så meget, som de gør. Og det handler om et langt sejt træk, hvor man kan lave nogle specifikke indsatser der. Så er der den anden del af det, som dokumentaren også handler om, og det er jo direkte krænkende og uacceptabelt adfærd over for individer. Og det er lidt nemmere at svare på, fordi der skal bare være nul-tolerance, længere er den ikke. Det er fuldstændig uacceptabelt, at nogle kvinder skal sidde tilbage med den oplevelse, de giver udtryk for i dokumentaren.
Hvad gør pladeselskaberne i dag, hvis de får klager over navngivende musikere, som måske endda også er kommercielt vigtige for det givende pladeselskab?
Så agerer de på det øjeblikkeligt, og det er jo meget svært at sige en skabelon, fordi det her er jo meget forskelligt, om man nævner en lidt anstødende bemærkning på et medarbejdermøde, det kan man tage på en måde, eller at der kommer en medarbejder eller en artist, der siger, at jeg har oplevet den her form for intimidering. Men det vi jo kan sige, det er, at vi faktisk siden 2018 har haft nogle vedtægter, som gør, at det er udsmidningsgrund for vores organisation, hvis ikke man agerer øjeblikkeligt på forlydender om krænkelser.
Og gælder det også, hvis det er noget, der foregår internt på et pladeselskab, at det er der, det er gatekeeperen for eksempel, der er problemet?
Det gælder både, hvis det foregår internt på selskabet, men det gælder jo også, hvis det foregår i regi af selskabet. Og det kan også være ude i et studie. Der var en ret grim historie i dokumentaren om en producer, der bad en ung kvindelig artist om at vise bryster. Det gælder sådan set også der. Der skal man agere. Men det, man sådan helt kort kan sige, det er, der hvor vi har været blind de seneste år, det er egentlig i forhold til alle dem, der arbejder freelance i branchen, og være i stand til at holde hånden under dem, og ikke kun i de her veletablerede organisationer, som branchen også er fuld af.
Kvinderne i branchen fortæller selv, at de trækker sig fra den og ikke føler sig velkomne, heller ikke hos pladeselskaberne. Hvilket ansvar har jeres medlemmer for at skabe en lige adgang for mænd og kvinder i musikken?
Det har vi et meget stort ansvar for, både i brancheorganisationen og ude hos det enkelte musikselskab. Og i sidste ende, så kommer du også til at kan mærke det på bundlinjen, hvis ikke du er i stand til at tiltrække talent. Så længere den ikke.
Og I har medlemmer som Universal, Warner og Sony. Det er altså store pladeselskaber, som udgiver nogle af de største danske artister. Sidste år, der udgav jeres medlemmer 21% kvinder. Ja. Er det et højt nok tal?
Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, at idealet, eftersom vi lever i et samfund, hvor ca. 50% af befolkningen er kvinder, så synes jeg, at idealet er 50%. Men det, det peger mod, det kan være en blindhed hos selskaberne, men jeg tror også, det peger mod det store frafald, vi oplever blandt piger og unge kvinder op gennem uddannelsessystemet.
Men hvad skal pladeselskaberne gøre, jeres medlemmer?
Jamen, de gør mange forskellige ting. Sådan nogle som Universal har eksempelvis indført kvotering i deres scouting. Det gælder både i forhold til, hvad for nogle scouts de benytter, men også hvad for noget musik de er forpligtet til at hente ind til selskabet. Og det er jo en af de måder, man kan arbejde aktivt med den indsats på. Ja.
Lasse Lindholm, tusind tak for, at du kom.
Selv tak.
Direktør for kommunikation og public affairs i IFPI, musikselskabernes brancheorganisation. Vi kan også lige sige, at vi har rakt ud til Universal, Danmarks største pladeselskab, for at høre, hvad de tænker om den her dokumentar og kritikken af branchen, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. DR's dokumentar Sexisme i musikbranchen har premiere på DR TV i dag og bliver også sendt på DR1 kl. 21.40. Yeah, it's 2 a.m. and she's out there in a sheer white dress wearing last night's makeup, all coquettish in the pictures.
I fredags der udkom den toneangivende popsanger Charlie XCX's nye album Brad. Brad, det betyder på engelsk møgeunge. Det er et album i møgeungens ånd, der handler om at have det sjovt, kun tænke på sig selv og gøre præcis, hvad der passer ind.
Charlie XCX er en af mange, der sejler på en bølge af popkultur, som vender sig væk fra det ordentlige og hen imod noget mere løsluppent og hedonistisk. Både moden og musikken er igen blevet fyldt med bling og henvisninger til klubkultur og glamourøs tømmermandslook. Her udover så bliver der dyrket nuller, æstetik, kvindelige kendisser, der dengang festede lige så hadden passet. Nogle kalder dem It Girls, Britney Spears, Amy Winehouse, Paris Hilton osv. Så det her underspillet og lidt mere jantelovsagtige, er det blevet kastet til side til fordel for, at vi bare skal nyde og råbe højt? Og betyder det så også, at det ikke længere er sejt blandt unge at være sådan helt politisk korrekt?
Ja, de spørgsmål, dem havde vi heldigvis kulturjournalisterne Felix Thorsen, Kaster Nielsen og Mika Tessa til at gøre os klogere på i studiet tidligere i dag. Og det var vores reporter Johanna Kinnock, som startede med at spørge, om typer som Charlie XCX viser, at de unge, ellers kaldet Generation Z, ikke gider være så skide ordentlige længere. Indslaget det starter med sangen Von Dutch af Charlie XCX.
Skal man jo passe på med at fjerndiagnostisere. Men der er jo klart en bølge, vi kan se. Vi kan også se det i den måde, man dyrker fortidens it-girls, som Britney Spears og Amy Winehouse, der er lige kommet en ny film om. Altså på sin vis meget, meget tragiske figurer, der kom grueligt galt afsted, bliver nu fremhævet som en form for helte. Og det er jo interessant at se det i kontrast til det, jeg kender som en meget ordentlig generation Z. Primært meget flittig, meget velopdragen, meget følsom, meget optaget af grænser og sundhed, og en kæmpe skam over alt, hvad der er galt i verden. Lige pludselig gå på klub og tømmermænd og ryge rigtig mange cigaretter, og tale om, at nu er det faktisk okay at være en møgeunge.
Det er lidt selvmordsigende.
Det er bare det påfaldende sammenfald.
Ja, klart. Og hvad tænker du, Felix? Tænker
ja,
du det samme?
Ja, helt sikkert. Altså, og som Mika siger, det er jo sådan nogle trendforecast, eller sådan noget, man begynder at snakke om kulturtendenser, så er der altid stor risiko for, at man rammer lidt ved siden af. Men der er helt klart en tendens til det her bratty, møgunge-agtighed. Og som i hvert fald på overfladen kan ligne en meget klar reaktion på politisk korrekthed og på ordentlighed.
Klart. Og vi vender lidt mere tilbage til det om lidt. Men det, vi snakker om i dag, er jo også Charli XCX's album Brat. Og lad os lige høre hende snakke om, hvad det vil sige for hende at være en brat og have en bratty sommer.
I saw you posting about a brat summer. What do you think of the brat summer essentials? Because I saw you on like a speedboat. That's quite...
Yeah,
that's brat summer.
It can go that way, like kind of like quite like luxury, but yes. It can also be like so like trashy, just like a pack of cigs and like a Bic lighter,
yes,
and right. like a strappy white top,
yeah,
with no bra,
yeah.
That's like kind of all you need.
Så her får hun ligesom sagt, at det eneste, der skal til for en bratty sommer, det er en lille top og ingen BH indenunder og en lighter og en pakke smøger. Hvad tænker du, Felix, er altså hvad er en brat?
Jamen, det er jo altså helt direkte oversat, er det møgeunge, som vi allerede har sagt et par gange. Ikke? Men det er ligesom en eller anden form for ballade med, at der ikke går så meget op i, hvad læreren står og snakker om op ved tavlen, som ligesom uden at række hånden op siger, hvorfor skal vi lære så meget om 100-årskrigen, eller hvem fuck er Mona Lisa, altså, som ligesom er lidt træt af det, vi... lærer, eller det, vi går og snakker om, som ligesom er sådan, jamen, jeg har lyst til at lave noget andet, jeg har lyst til at sidde på, og det kan jeg jo se, de gør, for jeg var der i weekenden, sidde på Autoball ude i Nordvest på nogle hvide plastikstole med de her big lighter og nogle smøger og nogle tanktops, og ryge en hel masse cigaretter, og også drikke noget naturvin, og have det sådan lidt vrr, over det hele.
Ja, klart. Og ud over Charli, hvor tænker I så, man kan se den her brattiness henne i popkulturen lige for tiden?
Altså, hvis vi bliver herhjemme, så tænker jeg klar på sådan noget som Danske Angående Mig, som havde sit debutalbum her sidste år, men har, jeg tror fik sit første hit i 2020, som er den der klassisk, sådan lidt utilpasset, har en hæs stemme, synger meget om at være vild og komme til at sige det forkerte, men også dyrke det lidt. Har også sådan meget et pop-punket look, som klart minder mig rigtig meget om, hvordan jeg selv så ud i midten af nullerne, da jeg hørte meget dårlig metalmusik og var optaget af skatekulturen.
Jeg elsker alt, hvad du hader ved mig. Det får mig tit i problemer. Du kan ikke tænke på noget grimt uden at se mig.
Og, ja, det er sjovt, du nævner det her med nullerne, fordi det har du nemlig også skrevet om, hvordan den her sådan nuller-æstetik, som jo også er lidt sløset i det, er vendt tilbage. Altså, hvad er det, du mener med, at nullerne er tilbage?
Altså, rent konkret kan vi jo se det i tøjet. At lige pludselig er bukserne ekstremt lavtalte, og alle går rundt i spaghetti-topper. Vesten er tilbage. Det var der, hvor jeg vidste, at nu er det alvor. Jeg går med vest på måder, man ikke skal gå med vest på. Musikken er tilbage, og vi, som jeg sagde tidligere, Amy Winehouse har pludselig fået en film. Vi dyrker ligesom de der store nuller-ikoner. Vi kan høre, for nu at tale en smule om Charli XCX, hun har også et nummer på sin nye album, der hedder Von Dutch, som jo er det her mærke. Alle gik med en meget, meget kort periode i nullerne, og i 10 år har vi andre synes, at det var frygtelig dårlig smag, men nu tager hun det ligesom tilbage. Nummeret Von Dutch låner jo meget kraftigt for Britney Spears' Piece of Me, som også var et kæmpe nullerhit.
Mm.
Så vi kan jo se det i den slags tegn. Og så mener jeg jo, at man kan se det i festkulturen, at rave pludselig er tilbage. Og der er sådan en... Det er ikke bare, det er ikke en hvilken som helst form for fest. Altså, det er jo ikke sodavandsdiskotek, det her. Det er jo ikke, at jeg er høj på livet. Det er stoffer, og det er gårdsdagens make-up, og en lille smule smadret, og man er lidt for tynd, men ikke fordi man er sund. Mm. Fordi man ikke spiser nok af den ene eller anden årsag.
Og alt det der lyder jo faktisk som næsten direkte lyrikker fra Charlies album. Altså, der er sådan noget med last days make-up og være anoraktisk og godt at kunne lide at få at vide, at man er lidt anoraktisk, fordi det der med at være tynd er hot igen på en eller anden måde. Ikke? Men jeg tror helt klart, det du siger, Mika, det der med at nævne angående mig, og man kan høre det, mig, og det er et jeg, og det er Raven, som sådan en fest, som også er lidt, kan virke lidt indadvendt, altså at være høj på nogle stoffer og stå i sådan et rum og danse med lukkede øjne, er sådan en lidt indadvendt ting. Ikke?
Mm.
Så der alt det der peger indad.
Ja, det er virkelig godt beskrevet, synes jeg, for det er jo også en form for afvisning af fællesskabet. Mm. Altså, når man er en mean girl, så hævder man sig, og så gør man det, man selv vil, og så er man okay med, at andre synes, at man egentlig ikke opfører sig særlig ordentligt.
Ja.
Det er jo også, altså, vi kan jo også trække tråde til sådan noget som Nicka Jay fra nullerne, som var det der helt store bling-bling og upti-vupti, og de må gerne have mig, det gør mig bare mere berømt.
Mm.
Det er jo også en form for attitude, som ikke har været så moderne.
Damn, til mig tinde i hånden og sko for Gucci. Jeg ser det for mig nu, date og sushi, man. Hun er på gulvet nu, shake and booty. Kigger på mig som havde jeg gjort noget forkert. Hun rører ved sig selv, hun er langt fra sin her. Skal jeg gå, blive sen og tilfældig. No, jeg slapper af og føler.
Men hvad er det præcis for en stemning der fra nullerne, I tænker, der bliver sådan spejlet igen nu? Og hvad er det, man... Hvorfor opsøger man den, den hvad kan man sige, vibe?
Altså, jeg tror på nuller-æstetikken som en reaktion på politisk korrekthed. Altså, nu har vi alle sammen opført os enormt ordentligt. Vi har lært en masse om køn, og om race, og klima, og de store kriser, og har ligesom lært os selv og hinanden, hvordan vi skal opføre os. Og det har fungeret rigtig godt, og der er mange, der har lært fra sig, har optaget læring og blevet bedre til alt muligt. Men det er også hårdt at sidde nu og se, at tingene ikke ændrer sig. Altså, og der tænker jeg, at det der med at tage møgungen på sig er en måde at sige, sådan her, nu har jeg siddet stille længe og hørt efter, nu skal jeg ud og have en smøg, jeg skal have en rygepause for alt det her ordentlighed, og nu skal der smadre på, og så har jeg stadigvæk mine lektioner med mig, men jeg skal lige have noget luft fra at blive undervist og få skæld ud.
Ja, og det er jo også det, mange af de her mennesker, der dyrker den her æstetik, er jo også nogle progressive, urbane typer, måske nogen vil kalde dem nogle politisk korrekte typer, så altså Mika, ser du det også som et afbræk på den her måde, Felix beskriver det?
Ja, og jeg tror ikke, man skal underkende, at den her æstetik, den kommer ofte fra en overskudsposition. Hvis man er meget på Instagram, så ser man ofte memes, der gør grin med noget, der bliver kaldt for purkår, som er at gå i en svinedyr division kasket, der er sådan lidt hullet. Mm. Det var også meget nuller ting i øvrigt, at købe meget, meget dyre hullede jeans. Og det er jo klart, at det er jo kun fedt at se smadret ud, hvis det er et tilvalg at se smadret ud, og du kan gå hjem, og så kan du gå i bad, og så er du faktisk helt fin igen. Hvis du bare ser smadret ud, fordi dit liv er smadret, så er du pludselig ikke cool længere. Så der er jo der er et kæmpe element af leg i det. Man kan vælge til, at nu er jeg lige smadret i den her periode, men så ved jeg jo godt, at så holder jeg op med at blive smadret, og så får jeg et dejligt job i en bank, og så skal det hele nok gå, ikke? Og det er jo også kendetegnende, at de idoler, vi dyrker, det gik dem jo virkelig dårligt. Altså, de blev jo rigtig smadret. Ligesom at den Mean Girl, vi dyrker, jo var en ret mørk karakter, fordi der var en kultur, hvor man var frygtelig ved hinanden.
Og prøv lige at uddybe, hvad du mener med den Mean Girl der.
Jamen, den klassiske nuller, det er jo ikke kun i nullerne, der har været Mean Girls altid, men den, nu kom Mean Girl-filmen jo i nullerne. Altså kvinden, den unge pige, der overvåger andre, mobber, bagtaler, tager sig åndssvagt og hele tiden er klar til at ramme dem, der ligesom træder udenfor. Det var jo sådan en æd hinanden kultur i nullerne. Jeg tænker varmt tilbage på nullerne, for det var min egen teenageår, men man var simpelthen så frygtelig. Og altid på sin egen side. Altså, paparazzierne var jo efter alle de her It Girls, Party Girls, Lindsay Lohan og Paris Hilton og ja, Amy og Britney, og mange af dem gik jo fuldstændig ned. Det glemmer vi jo lidt, når vi gør dem til en æstetik, og det er også fint nok, fordi alting behøver ikke at være en politisk hensigtserklæring. Men det var fandme alvor dengang.
Ja. Ja, det var decideret ubehageligt, men det er også derfor, det er sjovt at dyrke det her med at være lidt mean. Altså, nu ved jeg godt, at det her ord er meget overbrugt og lidt irriterende journalistagtigt, men vil I sige, at vi nærmest lever i sådan en post-woke-tid, altså, hvor man ikke rigtig orker det ordentlige og politisk korrekte og, til fordel, altså, og smider det ud til fordel for noget mean?
Delvist, men jeg tror også, at det handler om, at skurke er nemmere at huske, og nogen, vi ligesom holder mere af. Mean Girls-filmen handlede jo om Lindsay Lohans karakter, der ligesom var heltinden, som var udsat for de her Mean Girls, og skulle reagere på, om hun skulle være med i klikken eller ej. Men det, de fleste af os husker fra den film, er Mean Girls'ene, og deres catchphrases, og hvordan de opførte sig og klædte sig. Jeg har rimelig meget glemt Lindsays karakter, som ellers var hovedpersonen, ikke? Så jeg tror, at det der med at tage en skurkekarakter på sig, som møgeungen jo også er, altså, det er jo den irriterende, det er jo ikke fedt, at folk snakker i klasselokalet, når vi skal lære noget, men den der møgeungekarakteren, skurkekarakteren, kan også gøre noget, kan ligesom også være subversiv og sige, det gider jeg ikke lære om det her, nu vil jeg lave noget andet, nu vil jeg have pause, altså. Så det er jo også, skolestrække for klimaet, hvor jeg vil sige, det jo, kan jo også godt være lidt møgeungeagtigt, ikke? Fordi du skulle bare sætte dig i klasselokalet høre om klima, Greta, ikke gå ud på gaden og holde fri. Altså, der er sådan det møgeunge skurkekarakteren findes jo også som en enormt woke karakter i virkeligheden, ikke?
Ja, ja, men det er stadig befriende, ligesom ikke bare at sidde og lytte og være en 12-tals pige.
Præcis.
Ja.
Så er der jo den simple erfaring, som jeg tror, man har gjort så generation for generation i 70 år, og det er altid der, hvor rygerne er festen er sjovest.
Ja, der hvor Charlie er festen i hvert fald sjov.
Præcis.
ja, så det var også det. Altså, nu har jeg været lidt inde på det, men det her med, hvad... det her er jo ikke præcis det samme som nullernes æstetik, man dyrker. Man låner måske lidt fra det, men der er også noget andet i den måde, det bliver fremført på nu. Hvad tager man ligesom med, som man har lært i mellemtiden, hvis I kunne sige noget om det?
Altså, jeg oplever med de generationssættere, som jeg arbejder sammen med, at de netop, det kan godt være, at de ryger alle sammen cigaretter, og de har pludselig alle sammen fået et digitalt kamera, og taler meget om det her med at turde være en mean girl, og klæder sig også som en nuller lookbook, men det ændrer ikke på, at de er utrolig ordentlige.
Mm.
De er meget, meget søde og betænksomme og velopdragende, opmærksomme på egne og andres grænser. Og mit håb er, at det fortsætter, også selvom man låner en æstetik og giver sig selv lov til at give en lille smule los. Jeg synes også, vi kan se det i klubkulturen, i hvert fald i den måde, vi forsøger at lave en klubkultur. Der er meget, meget opmærksomhed på grænser på... Ja, for det første, så skal man ikke voldtages, bare fordi man går i byen. Det er trin 1. Men man skal heller ikke raves på, man skal ikke stires på en ubehagelig måde. Man skal ikke udsættes for overgreb på grund af sit køn, eller sin race, eller tegn på ens seksualitet. Og det håber jeg, og det tror jeg, at den her generation holder fast i.
Mm.
Stadigvæk. Og det er også derfor, jeg er lidt loren ved udtryk som post-woke, fordi man kan ikke rulle sådan en politisk vækkelse tilbage, selvom at man er lidt nullernostalgisk for en tid, hvor tingene måske var lidt mindre kompliceret. Gudskelov.
Klart.
Altså helt sikkert. Og det der med, at vi snakkede om Raven tidligere, som det her indadvendte rum, som du siger, Mika, det er også virkelig et sted for det, man kalder safer spaces, altså hvor man virkelig går op i, hvordan vi opfører os over for hinanden. Så alt det der med, at det er individuelt og individualistisk, ja, men det er også et enormt trygt rum, eller man arbejder på, det skal være et enormt trygt rum. Ikke? Og det post-woke, helt klart, det er ikke ligesom, det er ikke fordi, du woke er forbi. Dem, der holder rygepauser nu, er dem, der allerede har fattet det. Mm. Altså, det er generation Z, som godt kan finde ud af at være woke, hvis vi skal snakke om det på den måde.
Mm.
Og de vil også gerne have lov til at feste, samtidig med, at de har deres erfaringer med alle de andre, som ikke har lært, at det skal blive siddende på skolebænken. I må ikke ligesom holde rygepause. Mm. Og det tror jeg heller ikke Charlie eller nogle af de andre brats siger. De siger bare sådan, jeg tror, jeg har fattet det nu. Nu skal jeg på Autopol og ryge smør.
Og det var altså Felix Thorsen Katz Nielsen og Mika Tessa, som havde talt med vores kollega Johanna Kinnock. Og nu er der Radioavisen.